9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Dobro jutro. Ja sam Vladimir Mihajlović, a ovo su vesti u 9. Kosovski parlament danas glasa o preuzimanju Trepče. Na severu hitna sednica 4 srpske opštine i protest rudara. Most i HDZ dogovorili sastav nove hrvatske vlade. Detalji danas u podne. Savet bezbednosti hitno se sastaje kako bi raspravljao situaciju u Siriji. U Oslu danas odluka o dobitniku Nobelove nagrade za mir. U Kragujevcu večeras počinje 11. Joakim Interfest. Fudbaleri Srbije pobedili Moldaviju u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. U Kragujevcu je 5, u Novom Sadu 6, u Beogradu 7, u Nišu 9 stepeni. Posle prohladnog jutra, na severu suvo sa kraćim sunčanim intervalima, u ostalim predelima mestimično kiša. Najviša temperatura do 16 stepeni. Priština će danas po drugi put pokušati da kroz zakon o Trepči u potpunosti preuzme tu kompaniju. Nakon što je početkom prošle godine povukla zakon o javnim preduzećima, vlada Kosova je dostavila Skupštini u Prištini novi poseban nacrt zakona o Trepči, a po kome bi ona postala vlasnik 80% akcija tog kombinata. Srpski poslanici neće glasati za taj zakon, a radnici Trepče najavili su nove proteste. Zbog usvajanja pomenutog zakona, u Zvečanu će biti održana zajednička sednica 4 opštine sa srpskom većinom sa severa Kosova i Metohije. Iz Kosovske Mitrovice za vesti u 9, Tanja Vujsić.
Predstavnici liste Srpska danas bi trebalo da prisustvuju sednici Skupštine Kosova na kojoj će se razmatrati nacrt zakona o Trepči. Oni neće glasati za ovaj zakon, a jedan od srpskih ministara u kosovskoj vladi, Ljubomir Marić, je podsjetio da su oni bili protiv ovakvog zakona i na sednici kosovske vlade koju su napustili.
Mi smo na sjednici vlade izneli niz argumenata, kako proceduralnih, tako i tehno-ekonomskih, koji govore protiv ovog zakona i pozvali smo još jednom na konstruktivan pristup da nastavimo da razgovaramo kako bi našli optimalno rješenje, isključivost u interesu razvoja, strateškog razvoja ulaganja u Trepču, ali svakako u interesu radnika.
I dok se u Prištini bude glasalo o pomenutom zakonu, radnici kombinata Trepča nastavit će sa svojim protestima. Oni su od države Srbije sa jučerašnjih protesta zatražili da se o pitanju Trepče raspravlja u Briselu u okviru pregovora između Beograda i Prištine. Inženjer u kombinatu Trepča, Dragoslav Milošević, je rekao:
Želeći da budemo konstruktivni i realni, ne pretendujući kao i menadžment i sindikat, rešavamo pitanje pravnog statusa, predlažemo da se pitanje Trepče, ali i drugi društveni preduzeća u okviru imovinskih pitanja, hitno stavi na dnevni red pregovora u Briselu i u pregovorima i u razgovorima iznađe rešenje prihvatljivo za sve relevantne strane.
Ovome dodajmo i to da će danas u Zvečanu sa početkom u 10 časova biti održana zajednička sednica sve 4 skupštine opštine sa severa Kosova i Metohije, a povod za ovu sednicu je usvajanje predloga nacrta zakona o Trepči.
O dešavanjima na Kosovu, telekomunikacijama, Trepči i odnosima Beograda i Prištine razgovaramo sa gostom Vesti u 9, a to je predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun. Gospodine Drecun, da krenemo od današnjeg događaja. Posle pokušaja iz januara prošle godine, po drugi put danas Kosovska skupština pokušava da sprovede plan vlade Kosova o preuzimanju rudarskog kombinata Trepča. Da li može da se spreči donošenje tog zakona?
Moglo bi ako ima političke volje u Prištini i kod sponzora te takozvane države Kosovo, da se problemi ne rešavaju uvažavanjem samo interese volje jedne strane, već da se do rešenja dođe kompromisom. Nema nikakve dileme da je pravi vlasnik Trepče država Srbije. 55,14% preko Fonda za razvoj država Srbije ima vlasništvo u kombinatu, ostalo su ili sam kombinat ili firme iz centralne Srbije. Ali Priština očigledno želi da jednostavnim rešenjima pokuša da otme imovinu i države Srbije, a to isto pokušava i sa privatnom imovinom srpskog naroda. I oni se drže nekakvih samozadatih rokova o reorganizaciji Trepče i sada jednostavno dolaze i sami u cajtnot, a dovodi u Srbiju jednu veoma tešku situaciju.
Ako taj zakon danas bude usvojen, a verovatno hoće, kakav je manevarski prostor Srbije u datoj situaciji?
već su preduzete određene akcije. Dakle, poslata su pisma sa kompletnim objašnjenjem zbog čega je to neprihvatljivo za Srbiju, kakve sve štetne posljedice može imati i na političkom i na ekonomskom, a i na bezbednosnom planu, i da bi oduzimanje prava srpskim radnicima da rade u Trepči, oduzimanje Trepče od države Srbije, značio pokušaj konačnog dovršavanja etničkog čišćenja, što svakako stvara izrazitu političku, međunacionalnu, ekonomsku i prevashodno bezbednosnu nestabilnost. Pored toga, Srbija će svakako nastojati da u narednom periodu, u toku procesa normalizacije odnosno dnevni red, stavi pitanje imovine.
I za kraj ovog razgovora, posle čini mi se dužeg vremena, iz zvaničnih krugova se čula reč ultimatum. Pre dva dana direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić rekao je da je, kada je reč o telekomunikacijama, pred Srbiju postavljen uslov uzmite ili ostavite da biste nastavili dalje, neka vrsta ultimatuma. Evropska unija kaže da je to samo reč o sprovođenju dogovorenog. Čini se da je premijer Vučić pokušao malo da spusti loptu. Da li vi doživljavate taj dogovor o telekomunikacijama kao ultimatum ili ne?
Sprovođenje dogovorenog, da, ali po tumačenju i nametnutom načinu sprovođenja od strane Europske unije. Dakle, mislim da to zaista jeste pogrešan pristup. Ne možete jednostrano da namećete neke odluke, a da mislite da će taj problem biti rešen. Ali s druge strane, ja ne vidim to kao situaciju u kojoj morate da uzmete ili da ostavite. Tako da ja mislim da smo imali nekoliko takvih situacija od samog početka briselskog procesa normalizacije odnosa. Srbija je pokazala čvrstinu, pokazala je da je spremna da napravi kompromise koliko god je to teško, i ova situacija na taj način treba da se razreši. Mislim da ne treba toliko podizati tenzije oko svega toga. Jednostavno, mi ćemo se u narednom periodu suočavati sa pokušajima da nam se neka rešenja nametnu suprotno našim interesima, ali naravno to ne znači da ćemo ih prihvatati, ali da ćemo biti spremni na kompromis, kao što je ovaj kompromis, recimo, da Austrija aplicira kod Međunarodne telefonske unije za broj koji treba bude dodeljen Srbiji za deo njene teritorije, pa da mi ustupimo Prištini. To nije problem da se naprave kompromisi.
Gospodine Drecun, hvala vam na razgovoru i na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda.
Hvala i vama.
Slušate Vesti u 9. Pred poslanicima Skupštine Srbije danas je dan za glasanje o svim tačkama prve sednice drugog redovnog zasedanja. Poslanici će se izjašnjavati o predlogu izmena zakona o finansiranju lokalne samouprave, kao i o izboru sudija i zamenika javnog tužioca. Rasprava o tim tačkama završena je kasno noćas posle gotovo 15 sati rada. Rad parlamenta pratit će Mirjana Nikolić.
Poslanici će danas glasati o izmenama zakona o finansiranju lokalne samouprave, kojima se opštinama smanjuju prihodi od ukupnog poreza na zarade. Tako će, prema rečima predlagača, lokalne samouprave uštediti 4,8 milijardi dinara. Glasaće se i o 24 amandmana, od kojih vlada nije prihvatila ni jedan. U burnoj raspravi oko zakona vladajuća većina branila je zacrtanu politiku kao nastavak dobrog ekonomskog puta, dok je opozicija ostala pri stavu da treba štediti na javnim preduzećima, a ne na lokalu. Poslanici će se izjasniti i o izboru sudija koji se prvi put biraju na tu funkciju, kao i o zameniku javnog tužioca.
Dok poslanike danas očekuje glasanje, dotle u pojedinim partijama raspravljaju o ponašanju svojih članova. Nenad Borovčanin, član glavnog odbora SPS-a, isključen je sinoć iz stranke zbog povreda statuta, vređanja, omalovažavanja i narušavanja ugleda socijalista. Da se velike promene spremaju i Demokratskoj stranci Srbije, i ovoga jutra piše Beogradska štampa. Prema navodima Danasa, doskorašnje predsjednici DSS-a i šefici poslaničke grupe te stranke u parlamentu, Sandi Rašković-Ivić, preti isključeni iz partije zbog nepoštovanja odluka stranačkog rukovodstva o isključenju Đorđa Vukadinovića. A ništa manje zanimljivo nije ni na političkoj sceni Hrvatske. Manje od mesec dana posle vanrednih izbora, po svemu sudeći, u Zagrebu je postignut dogovor o formiranju nove vlade. Nacionalno veće Mosta prihvatilo je predlog HDZ-a o sastavu kabineta, saopšteno je sinoć u Zagrebu. Detalji o broju resora nisu navedeni, a zajednička izjava za medije najavljena je za danas. Prema nezvaničnim informacijama, HDZ je ponudio Mostu 4 ministarstva, mesto potpredsjednika vlade, kao i da funkcija predsjednika sabora, na kojoj insistiraju obe stranke, bude rotirajuća. Lider HDZ Andrej Plenković rekao je da danas očekuje potpise svih predstavnika manjina. Na telefonskoj vezi je potpredsjednik Samostalne demokratske srpske stranke u Hrvatskoj, Milorad Pupovac. Gospodine Pupovac, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li je za Srbe prihvatljiv ovakav dogovor HDZ-a i Mosta i da li ćete danas parafirati ovaj dogovor, kako je najavio Andrej Plenković?
Mi ne znamo sve elemente toga dogovora, kao što ste i sami rekli, imamo nezvanične informacije o tome i potpune i zvanične informacije ćemo sigurno dobiti tokom dana. Pa ćemo vidjeti koji je sadržaj toga dogovora i na koji način se on eventualno tiče ostvarivanja prava manjina o kojem smo pregovarali sa Andrejem Plenkovićem.
Gotovo, prema mojim najavama, gotovo ista vlada će biti formirana od HDZ-a i Mosta. Da li je u načelu takvo funkcionisanje izvršne vlasti u Zagrebu za Srbe prihvatljivo?
Pa za nas će biti prihvatljivo onoliko i onako kako mi to govorimo sa vodećim partnerom u toj koaliciji, a to je HDZ. Prema tome, pregovori koje smo do sada vodili su donijeli određene rezultate. Ti pregovori će se u operativnom smislu nastaviti i upravo o rezultatima tih pregovora će ovisiti stav Samostalne demokratske srpske stranke i konačna ocjena o novoj koalicijskoj vladi.
Gospodine Pupovac, hvala vam na vremenu i na razgovoru koji ste imali za slušaoce Radio Beograda. Bio je to potpredsjednik Samostalne demokratske srpske stranke u Hrvatskoj, Milorad Pupovac. Turska policija je uhapsila pripadnika Radničke partije Kurdistana, za kog se sumnja da je izveo napad u blizini policijske stanice u Istanbulu, u kom je 10 ljudi ranjeno, javila je državna agencija Anadolia. U istrazi je uhapšeno ukupno 6 ljudi. Pregled ostalih vesti iz sveta pripremio je Nikola Denčić.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija hitno će se sastati u toku dana kako bi raspravljao o situaciji u Siriji. Sednica je sazvana na inicijativu Rusije, pošto je specijalni izvestilac Svetske organizacije za Siriju Staffan de Mistura izrazio zabrinutost da će delovi grada Alepa pod kontrolom pobunjenika biti sasvim uništeni do kraja godine. De Mistura je pozvao ekstremiste povezane sa Al-Kaidom da napuste to područje. Sirijski predsjednik Bašar el-Asad je upozorio pobunjenike u Alepu da njegove snage neće imati drugu opciju osim da ih proteraju ukoliko ne pristanu na sporazum sa vladom. Uragan Matthew, najjača karipska oluja u posljednjih 11 godina, približava se jugoistoku Sjedinjenih Američkih Država, nakon što je na putu prema severu usmrtio više od 300 ljudi, najviše na Haitiju. Američki predsjednik Barack Obama proglasio je vanredno stanje u Južnoj Karolini, Georgiji i Floridi. Vlasti Floride i Georgije naredile su evakuaciju najmanje 2 miliona Amerikanaca. Tropska oluja Nicole također se transformisala u uragan i mogla bi da pogodi obale Bahama.
Norveški komitet dodelit će danas u Oslu Nobelovu nagradu za mir. Ove godine komitetu je predloženo rekordnih 376 kandidata, a među njima su i uzbunjivač Edward Snowden, nemačka kancelarka Angela Merkel i republikanski kandidat za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump. Detaljnije Tanja Gajović.
Prestižnoj nagradi se nada čak 148 institucija. Među kandidatima je i Afganistanski ženski motociklistički klub, kao i grčko ostrvo Kos, koje je trenutno dom za brojne sirijske izbeglice. Nobelova nagrada za mir dodeljuje se od 1901. godine. Budući da je političke prirode, spada u red nagrada koje su i najviše kontroverzne. Agencija Associated Press je, analizirajući 30 bivših dobitnika, zaključila da je moguće da se ovogodišnji dobitnik uklopi u jednu od pet kategorija. Pomiritelja bivših neprijatelja, disidenata, zaslužnih institucija, državnika i aktivista. Agencija podsjeća da je u grupi mirovnjaka u sukobljenim stranama u istoriji Nobelove nagrade za mir bilo i najmanje dobitnika. Poslednja takva nagrada dodeljena je skoro pre tri decenije Humeu i Trimblu za mirovne napore u Severnoj Irskoj. Moguće je da se Nobelov komitet koji zaseda i glasa u tajnosti teško odlučuje za mirovnu nagradu, jer je svestan rizika da se neprijateljstva i ratovi mogu nastaviti i posle dodeljivanja nagrade. Tako se desilo 1994. godine, kada su Peres, Arafat i Rabin dobili visoko priznanje za mir, a palestinsko-izraelski sukob se nastavio. Nobelov komitet često je grešio. Iako je bio nominovan pet puta, bez nagrade je ostao Mahatma Gandhi, jedan od najvećih pobornika nenasilne borbe u postizanju političkih ciljeva. Komitet za dodelu nagrada, koji retko priznaje grešku, na kraju je priznao da je pogrešio što Gandiju nije dao nagradu.
9:15. Migrantska kriza je aktuelna više od godinu dana. Prošle godine u ovo vreme dnevno je u Srbiju ulazilo i do 10.000 ljudi, sada znatno manje. Mnogi su na putu ka severu, najčešće idu pešice, a svakim danom je sve hladnije. Migranti koji dolaze iz pravca Makedonije prvo dolaze u prihvatni centar u Preševu. Goran Ćirvić iz Komesarijata za izbjeglice i migracije kaže da je sve spremno za predstojeću zimu.
Pre nekoliko dana kad su naglo pale temperature, za migrante smeštene van čvrstih objekata, znači u montažnim objektima, delimo dodatnu čebat za sada. Kolege iz nevladinih organizacija već dele delove zimske garderobe i zimske obuće. Mi u ovom trenutku imamo još spremnih 100 nameštenih kreveta ovog trenutka da primimo još 100 migranata, a za slučaj potrebe imamo mesto za još 300-400. Ima dovoljno hrane, dele se 3 kuvana obroka dnevno, preko dana prehrambeni paketi, voće, sokovi, nema problema što se hrane tiče.
U našoj zemlji trenutno se nalazi između 6.000 i 7.000 migranata. U Kragujevcu večeras počinje 11. Joakim Interfest. Do 15. oktobra na tom međunarodnom pozorišnom festivalu biće prikazano 8 predstava iz Srbije i regiona, koje opisuje selektor Joakim Festa Željko Jovanović.
Otišli su, dakle, i prišlo daleko od onog što se zove prikazivački teatar, od onog što se zove, što bi rekao Peter Luk, mrcačko pozorište. Prosto to su jedne žive, komunikativne i predstave koje se vrlo ozbiljno bave vrlo ozbiljnim pitanjima, kao što je, ne znam, problem nesahranjenih u Bosni, problem romske populacije u Srbiji, dakle sve problem za problem. I pritom ono, i to je, čini mi se, osnovna formalna karakteristika, i to je možda moglo da se izvuče u podnaslov festivala, ali s obzirom na okolnosti ipak smo se odlučili za ovaj podnaslov, a to je da su one sve teatarski vrlo relevantno mišljene priče o kojima mi moramo da pričamo što više.
Najbolju predstavu, režiju i glumačko ostvarenje nagradiće stručni žiri, dok prateći programi obuhvataju izložbu pozorišnih plakata, radionicu sa mladim glumcima i promociju knjige Teatar i društveno biće dugogodišnjeg pozorišnog kritičara Gorana Cvetkovića. A posle, čini mi se, dužeg vremena, mislim da bi mogli možda da budemo zadovoljni nastupom naših fudbalera u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo, mada i protivnik, ruku na srce, nije bio previše jak. Željko Stefanović.
Apsolutno se slažem, Vlado. Fudbalska reprezentacija Srbije ostvarila je rezultatski ubedljivu pobedu u gostima sa vladajućim selekcijom Moldavije rezultatom 3:0 golovima Kostića, Ivanovića i Tadića. Neke slabosti su još prisutne u igri naših momaka, ali pobedi su zube na gleda, bar ne ovako i sa 3 postignuta pogotka. Zanimljivo je da čak 4 reprezentacije u grupi D na tabeli imaju po 4 boda: Wales, Srbija, Austrija i Republika Irska. U nedelju Srbija dočekuje Austriju, istog dana sastaju se Wales, Gruzija, odnosno Moldavija, Republika Irska. Danas na teren izlaze i mladi reprezentativci Srbije. Na stadionu u Waterfordu gosti su Republike Irske. Za eventualni plasman Orliće u nastavak takmičenja 3 boda su večeras imperativ, baš kao i u narednom posljednjem susretu u drugoj grupi protiv Slovenije, koji se igra u Gornjem Milanovcu. U utakmicama 3. kola regionalne ABA lige u košarci Crvena zvezda je sinoć u Jazinama deklasirala Zadar 103-66. I FMP Slavija u gostima bio je bolji od Krke rezultatom 71-60. Ekipa Megalexa na domaćem parketu u Sremskoj Mitrovici poražena je od budućnosti 85-81. Igrali su još CDVita i MZT, bilo je 82-61. Danas se sastaju Igokea Olimpija, Partizan Cibona i Mornar Karpoš Sokoli. Odbojkaši i Crvene zvezde osvojili su Superkup Srbije, pošto su posle velike borbe pred 2000 gledalaca u Požarevcu posle 5 setova savladali odličnu ekipu Mladog Radnika. Na turniru u Eindhovenu ženska rukometna reprezentacija Srbije savladala je Rumuniju rezultatom 23-19. Naredni meč igraju večeras protiv A selekcije Holandije, a sa B ekipom domaćina sastaje se sutra. Konačno, nova sezona regionalne trigla vaterpolo lige počinje danas. Ove godine od naših ekipa u njoj su samo 2, Vojvodina i Partizan, koji na startu u prvom meču večeras dočekuje ekipu Mornara i Splita. Utakmice na Banjici počinje u 20:15.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Sumnja je kao telesna težina. Dobra je ako je dobro raspoređena. Kilogram i sumnja moraju biti na pravom mestu. Glupo je sumnjati u činjenice. Sumnjati u mišljenje uvek dobro dođe. Ali šta kada se te dve stvari pobrkaju?
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
Ovog prepodneva u Kragujevcu je 6, u Novom Sadu 7, u Beogradu 8, u Nišu 9 stepeni. Danas prohladno, na severu suvo, u ostalim krajevima kišovito. Dežurni meteorolog Slobodan Sovilj.
Na području Srbije danas u južnim i centralnim krajevima oblačno s kišom, a na severu će biti umereno oblačno i uglavnom suvo vreme. Maksimalna temperatura u intervalu od 10 do 16 stepeni. Uveče i u toku noći postepeni prestanak kiše, a na severu zemlje razvedravanje. Na području Beograda u toku jutra pretežno sunčano, a u toku dana očekuje se postepeno naoblačenje, koje će kasno posle podne i uveče usloviti kratkotrajnu slabu kišu. Maksimalna temperatura u Beogradu oko 15 stepeni, a u toku naredne noći očekuje se delimično razvedravanje.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Relja Trajković, Đorđe Radosavljević, Ivan Petrović i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijetno.